Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat datang dan selamat mendengarkan podcast perdana saya.
Yeay.
Setelah sekian lama vakum, akhirnya terisi kembali. Dan ini di Malang menunjukkan pukul 19.54. Alhamdulillah hari ini Malang hujan. Setelah seharian panas, terus dingin, terus hujan dan baru reda. Nah, teman-teman, hari ini saya mengundang seorang ini ya, mahasiswi dari jurusan apa?
Kesehatan Anda? Masyarakat.
Oke, dari kesehatan masyarakat. Saya perkenalkan, namanya adalah Kak Faiza Salsabila, atau biasa dipanggil Kak Faiza atau Kak Salsa. Biasanya lebih tenarnya Kak Salsa ya.
Enggak juga sih.
Bisa Kak Faiza atau Kak Salsa.
Oke. Okay. Yeah.
Nah, saya sedikit memperkenalkan siapa sih sebenarnya Kak Salsa ini. Nah, Kak Salsa ini adalah mahasiswi jurusan kesehatan masyarakat di UM. Beliau sedang menempuh semester berapa ya?
Semester berapa ya? Aku ya lupa.
6. Oke, semester 6 ya.
Ya lo tua udah.
Dan selain ini ya, selain aktif berkuliah di jurusan kesehatan masyarakat, ini juga si kakak ini aktif sering menjadi pembicara ya, biasanya di forum-forumnya remaja atau forum-forumnya mahasiswa. Tapi memang khususan membahas berkaitan dengan kajian keislaman biasanya gitu. Nah, di podcast kita kali ini saya tuh kepo ya, dan sedikit tergelitik begitu ya, tentang pemberitaan yang baru-baru ini viral, yang kemarin ya, belum lama, baru beberapa hari kemarin, ada seorang selebgram kemudian kedapatan di dalam tasnya ada obat, apa namanya, obat antidepresan begitu ya, kurang lebih itu. Kemudian sampai akhirnya sekarang memang dibawa ke kepolisian gitu. Nah, kemudian beberapa hari sebelum kasus Mbak selebgram, Mbak atau Mas ya itu? Selebgram yeah. Itu sebelumnya itu juga ada seorang ibu-ibu muda itu menyelundupkan sabu-sabu ya kalau tidak salah, dari Batam, beliau tinggalnya di Batam, sampai mendarat di Surabaya gitu kan. Terus sebelumnya lagi ada kasus lagi juga tertangkap lagi. Jadi ini membuktikan, wah, narkoba ini kok laris banget ya, kok laku keras banget gitu ya. Nah, tapi kita tidak akan membahas ininya, tidak akan membahas sisi sebenarnya narkoba itu apa ya. Saya yakin semuanya sudah tahu ya, sudah familiar narkoba itu apa, dan memang tidak seharusnya dikonsumsi gitu ya. Nah, tapi sebagai seorang muslim gitu ya, sebenarnya Rasulullah itu ini ya, punya gak sih tips gitu ya, obat antidepresan, atau punya gak sih sebenarnya obat antidepresan ala Rasulullah gitu ya. Karena judul podcast ini memang saya beri judul obat antidepresan ala Rasulullah gitu. Nah, kalau dari Kak Faiza sendiri, Kak Salsa, sebenarnya kan mempelajari juga ya di perkuliahan ya, tentang obat-obat antidepresan atau obat-obat untuk mengendalikan psikologis kita sebagai manusia, itu ada ya Kak, memang dipelajari itu?
Sebenarnya kalau di kesmas itu bedanya dengan kedokteran, kita tuh lebih ke preventif dan promotifnya. Jadi kayak kalau preventif itu bagaimana kita mencegah seseorang untuk akhirnya nggak sakit. Nah, kalau promotif itu orang yang dia tuh udah sehat, itu gimana caranya untuk meningkatkan derajat kesehatannya gitu. Nah, sehingga kalau kedokteran itu mereka memang lebih fokus ke kuratif, di mana ya orang tuh harus sakit dulu, nah baru mereka akhirnya bisa bekerja di situ gitu. Nah, akhirnya kalau misalnya kita ngomongin narkotika di sini sebagai antidepresan, itu lebih ke teman-teman kedokteran. Jadi kayak akhirnya mereka yang paham kapan sih kita tuh boleh untuk akhirnya menggunakan itu gitu. Nah, karena kan di situ juga sudah ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Nah, tapi di kesehatan masyarakat juga, karena itu basisnya adalah masyarakat, jadi akhirnya kita tuh lebih luas cakupannya daripada teman-teman kedokteran, karena mereka lebih ke individu gitu pendekatannya. Nah, kalau kita lebih ke masyarakat. Nah, sehingga kita dari sini juga bisa ngelihat gitu. Nah, kalau misalnya narkotika itu dikonsumsi oleh kebanyakan orang, nah sehingga perannya anak-anak kesmas ini itu tuh gimana caranya kita tuh mencegah orang-orang supaya nggak melakukan hal yang sama, nggak mengkonsumsi barang haram itu gitu kak. Jadi akhirnya kita juga ada pembahasan tentang etika dan hukum kesehatan itu seperti apa, terus juga pernah juga membahas tentang nabza ini gitu.
Berarti ini ya, mengamati juga ya fenomena menjamurnya penggunaan apa namanya narkotika psikotropika ini di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Jadi kan kalau kita melihat itu selaris itu, selaku keras ya, itu benar-benar. Ya bahkan sampai harganya mahal sekali kan, kalau bayangan saya gitu ya, sampai kemarin itu ada kasus di daerah mana saya lupa, di daerah Jawa Barat mungkin ya, seorang istri itu menyelundupkan narkoba, ditaruh di sandal jepit, di dalam sandal jepitnya. Dan itu atas perintah dari suami, yang suaminya itu berada di dalam penjara gitu ya. Dan kan ya cuma berapa gram, itu kan kecil sekali ya, tapi harganya mahal sekali. Berarti memang barang ya, ibaratnya kalau sekarang tuh kayak masker gitu ya, masker ya, luar biasa ya. Sekarang itu yang dulu tuh awalnya satu box kecil itu harganya ya 30-50 ribu lah, tapi hari ini tuh bisa sampai 300 ribu-200 ribu lebih gitu ya. Itu kan berarti memang sangat mendesak dibutuhkan gitu ya. Nah, tapi dibutuhkannya ini sebenarnya kan tadi disampaikan memang ada dibolehkan menggunakan tuh pada kondisi-kondisi tertentu, pada dosis-dosis tertentu begitu ya. Tapi kondisi hari ini makanya kenapa selalu diberi judul penyalahgunaan narkoba, karena memang sebetulnya ada yang penggunaan itu dengan tepat gitu kan, tapi sesuai petunjuk tadi. Nah, sebenarnya gimana kalau dari seorang mahasiswi kesehatan masyarakat sendiri memandang ini ya, fenomena di masyarakat hari ini semakin hari narkoba itu semakin menjadi primadona sebagai obat antidepresan. Pusing apa enggak sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat ini yang nanti iya, ketika di masyarakat pasti akan dituntut kan piye menyelesaikannya gitu.
Iya, jadi kan kalau kita berbicara tentang nabza atau narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, itu kan akhirnya kita tuh kayak udah sering gitu dapat penyuluhan-penyuluhan tentang itu, udah sering juga ngebahas sosialisasi tentang itu ke sekolah-sekolah, juga udah kayak udah hatam gitu kan, tahu kalau itu nggak boleh gitu. Nah, tapi tetap aja banyak yang tetap menyalahgunakan itu gitu. Nah, ini kan kita ngelihat sekarang tuh kenapa ya kok banyak seperti itu, kenapa kok menjama. Nah, kalau menjama kan berarti bukan hanya masalah dari individunya aja.
Yap, benar.
Berarti kan ada sesuatu yang salah gitu. Karena sebelum kita ngomongin solusi, otomatis kita harus tahu dulu akar masalahnya gitu. Nah, sehingga kita sekarang ngelihat kenapa sih kok orang-orang tuh pada banyak yang menyalahgunakan. Nah, kalau tadi kita highlightnya itu adalah di antidepresan, karena kan sebenarnya narkotika itu dia tuh ada 4 kelasnya. Itu ada halusinogen, depresan, stimulan, dan juga opioid. Nah, kalau misalnya halusinogen itu dia akhirnya membuat orang tuh mudah berhalusinasi gitu.
Halu-halu gitu ya.
Iya.
Iya, oke.
Iya, iya, iya. Jadi mungkin kalau orang-orang sekarang ngomongnya halu-halu, bisa jadi dia
mengkonsumsi itu ya.
Iya, itu. Terus juga ada depresan. Nah, yang kita bahas ini itu contohnya biasanya itu ganja kayak gitu. Nah, itu emang dia akhirnya memberi efek relax, terus memberi efek tenang kayak gitu kan. Karena juga namanya antidepresan gitu. Nah, terus ada juga selain itu stimulan. Nah, makanya kadang orang kalau misalnya dia itu banyak tuntutan, banyak kerjaan, terus gimana caranya supaya dia tetap fit, nah itu kadang mereka mengkonsumsi ini gitu.
Coping biar tetap
benar-benar
fit gitu ya badannya ya.
Iya, contohnya itu kayak kokain, sabu-sabu, kayak gitu. Nah, terus ada yang terakhir itu opioid. Nah, itu kayak morfin dan heroin. Nah, ini tuh obat penahan rasa sakit. Tapi biasanya digunakan untuk menciptakan rasa kesenangan gitu. Jadi akhirnya gimana caranya mereka tuh mendapatkan rasa senang gitu. Nah, kalau misalnya kita
like gitu enggak?
Kalau misalnya kita lihat dari efek-efek yang dihasilkan, itu kan kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang ini menyalahgunakan barang-barang itu karena mereka mencari pelampiasan. Nah, kalau menurut Kananing sendiri ya, kenapa sih kok orang-orang banyak yang akhirnya mencari pelampiasan?
Nah, ini giliran saya ditanya. Gimana ini? Mencari pelampiasan ya, karena penat ya. Kalau menurut saya dengan kehidupan yang serba padat, serba deadline, serba banyak tuntutan. Yang sebenarnya tuntutan itu ya bisa jadi wajib, bisa jadi enggak. Tapi banyaknya yang membuat stres atau sumber stresnya atau stresornya itu perkara-perkara yang tidak wajib sebetulnya, atau perkara-perkara yang seharusnya tidak apa ya, tidak di situ tempatnya. Misal contoh, jadi di keluarga saya itu ya ada, memang di keluarga, salah satu di keluarga besar saya itu ada yang mengkonsumsi alkohol juga. Jadi dulu pas waktu ya, jadi ini cerita sedikit, alkohol itu kan juga termasuk ya, termasuk kepada nafsa gitu-gitu kan. Nah itu saya itu kaget, wah kok bisa gini. Ketika diajak ngomong, diajak ngobrol itu ya awalnya nggak ngeh ya kalau sedang begitu, sedang di dalam pengaruh itu gitu kan. Kemudian ketika kemudian mengamati, kenapa sih orang ini kok sering mengkonsumsi alkohol, apakah memang hobi aja atau kenapa gitu. Oh, ternyata ketika beliaunya sadar sudah tidak terpengaruh itu, kemudian ngobrol, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, mencoba menggali itu, karena memang terstatement begini, ya aku kalau pusing larinya kemana ya, mending minum gitu. Kenapa kok begitu gitu? Ya karena kalau gitu aku bisa plong gitu, menyampaikannya begitu, bisa plong. Oh gitu. Terus bertanya, gimana rasanya? Ya hilang aja gitu kan, pusing ya kalau ke rumah tengkar apa, belum lagi misalnya punya anak yang harus bayar sekolah, harus begini, misalnya tuntutan apa namanya masyarakat, tuntutan kehidupan kita itu kan banyak sekali ya, apalagi apa namanya finansial atau ekonomi itu menjadi salah satu yang paling pokok ya. Karena ya gimana gitu, maksudnya kita manusia, kita butuh apa namanya, butuh hidup, kita butuh makan ya kan, butuh keberlangsungan hidup. Nah tapi di dunia kita hari ini itu menjadi perkara yang sulit sekali untuk dipenuhi malahan, ya kan. Nah itu akhirnya menjadi salah satu sumber tekanan tersendiri. Nah kalau ada beberapa memang di lingkungan saya ya, dulu ketika saya sekolah, di ketika saya SMA kemudian saya kuliah pun pernah bertemu dengan beberapa orang mantan pengguna dan orang yang apa mengkonsumsi alkohol, itu memang dari situ banyaknya tekanan, misalnya dari orang tua, harus lulus, harus kuliah jurusan ini, harus jadi ini, harus profesinya ini dan itu dan lain sebagainya, sehingga ya mereka larinya memang menjadikan itu sebuah pelarian untuk menenangkan diri gitu sih, kalau dari beberapa yang saya temui. Gitu.
Iya sih, sebenarnya selain banyak tuntutan itu juga, kan tadi Mbak Nani sempat menyinggung tentang bisa jadi tuntutan itu wajib, bisa jadi juga enggak gitu kan. Nah, kalau akhir-akhir ini kan yang lagi booming itu adalah narkoba di kalangan artis. Nah, sehingga kita juga bisa ngelihat bahwa tuntutan gaya hidup itu juga sangat mempengaruhi gitu. Misalkan karena gaya hidupnya mereka, teman-temannya mereka itu banyak sekali yang mengkonsumsi itu, ya mau nggak mau akhirnya gimana caranya supaya mereka juga menyamai gaya hidup itu gitu. Akhirnya sekarang tuh kita nggak bisa kayak cuman menyalahkan, wah ya itu ya dia dari sisi individunya aja yang dia salah untuk mengkonsumsinya, atau mungkin dia belum tahu kalau itu nggak boleh disalahgunakan, tapi ya bisa jadi kondisi masyarakat itu juga akhirnya mempengaruhi hal tersebut gitu. Nah selain itu juga karena sekarang kita tuh ngelihat ada pendikotomian atau apa nih, menurunkan bahasa pendikotomi itu gimana ya?
Pembedaan.
Iya benar, pembedaan antara kehidupan agama dengan kehidupan dunia. Kalau mbak Nani ngerasa nggak sih kayak gitu?
Ya cukup merasa. Ketika berbeda kondisi ya sudah tidak membawa pembahasan itu kepada lingkungan yang, ya kalau lingkungannya bukan lingkungan pengajian ya jangan bahas pengajian misalnya.
Iya benar.
Kalau lingkungannya pengajian ya jangan bahas alkohol misalnya kayak gitu.
Iya. Akhirnya bisa jadi juga karena lingkungan kita itu sekuler itu tadi memisahkan antara agama dengan kehidupan itu, sehingga dengan sangat banyaknya tuntutan-tuntutan itu, orang-orang itu akhirnya kayak mereka misalkan kembali ke mendekat kepada Allah gitu. Misalkan mereka sholat. Nah, ketika sholat itu kan akhirnya mereka merasa tenang, merasa plong. Tapi ketika mereka udah selesai sholat, mereka udah keluar dari masjid, kan kembali lagi tuh tuntutannya tuh balik lagi. Akhirnya tetap stresnya tuh tetap dapet gitu. Nah kalau misalnya tadi disinggung tentang antidepresan ala Rasulullah, nah kalau kita ngelihat Rasulullah tuh kurang sibuk apa sih beliau gitu kan? Apa aja nih karena nih perannya Rasulullah?
Ya jadi suami, iya, jadi ayah juga iya, jadi kepala negara, jadi panglima perang, kemudian ya masih setiap harinya beliau mengunjungi bibi-bibinya, mengunjungi paman-pamannya beliau, terus mengunjungi para sahabat, ya kan, terus mengurus Masjid Nabawi juga kan,
Baitul Mal juga, istilahnya kayak akhirnya segala hal yang waktu itu di Madinah itu istilahnya kayak negara baru berdiri gitu kan. Nah itu Rasulullah mengurusnya, jadi tidak hanya sebagai Rasul saja, tapi juga sebagai kepala negara. Nah akhirnya kalau kita mikir, kok bisa ya seorang kepala negara itu tetap stay calm gitu. Jadi tetap akhirnya beliau itu gak stres dan tetap semua amanahnya itu berjalan dengan baik. Bahkan sampai sekarang pun kita bisa akhirnya merasakan nikmatnya Islam ini karena juga perjuangan beliau gitu. Kalau dipikir-pikir lagi, kira-kira kenapa nih, Tanan?
Kira-kira kenapa? Ya sebenarnya itu poinnya mau saya tanyakan ya. Apa namanya, obat anti-depresan ala Rasulullah itu yang bagaimana tadi gitu. Karena dari pembicaraan yang tadi dijelaskan sama Salsa, akhirnya saya menanggapnya begini, berarti ada sebuah kondisi simbiosis mutualisme ya, antara kondisi masyarakat itu yang tertekan dengan kemudian banyaknya sumber stres itu, kemudian tersedialah sebuah zat iya, sebuah zat penenang itu tadi, yang akhirnya memang itu dijadikan rebutan ya di tengah-tengah masyarakat gitu. Mungkin memang yang banyak menggunakan kalau di Indonesia itu ya kalangan ini ya, artis gitu ya, selebritis kayak gitu-gitu, karena mungkin memang mereka yang dekat sekali dengan dunia malam dan dengan pergaulan bebasnya dan lain sebagainya itu, dan dengan segala tuntutannya yang dia dituntut di depan kamera tuh harus semanis semanis dan secantik apa,
flawless lah ya, tanpa cacat.
Tapi bagaimanapun kan ya tetap manusia gitu kan. Sehingga akhirnya memang ada sebuah simbiosis mutualisme di dalam kehidupan kita hari ini gitu ya. Jadi juga akhirnya kan yang dipertanyakan adalah narkoba ini di Indonesia bukan baru setahun dua tahun gitu ya. Bahkan kan ada ya yang kasus yang sebelumnya juga sangat menghebohkan itu ya, itu kan sudah menggunakan itu sejak tahun 1900-an, sebelum saya lahir mungkin ya, atau sebelum Kak Salsa lahir mungkin ya, itu sudah menggunakan, tapi ketahuannya baru 2019 kemarin. Berarti kan itu sudah berapa puluhan tahun yang lalu berarti adanya narkoba itu di Indonesia, penyalahgunaan itu. Tapi kok masih gitu ya? Apakah selama ini tidak ada upaya untuk memberhentikan? Apakah selama ini tidak ada upaya untuk menyetop atau bagaimana? Ya sebetulnya memang ada gitu ya. Nah, tetapi memang kalau saya rasa kurang ya, kurang dukungan dari banyak pihak, atau kurang dukungan yang bagaimana bahwa masyarakat itu akan tetap terus mencari gitu ya. Karena seolah-olah di benak masyarakat atau di dalam kepala, bukan kepala ya, apa ya, di dalam maklumat kita, yang kita tahu obat penenang antidepresan itu ya kembali kepada obat-obatan seperti itu. Ini ya lagi rame juga ya tentang mental illness. Ya kan, kalau kita ngomongin mental illness itu kan sebetulnya juga sebuah kondisi di mana mental kita tidak bisa terkondisikan, sehingga kita kalau apa senang itu senang banget memuncak, kalau
sedih down, sedih banget,
kalau down itu down banget sampai mau bunuh diri lah, sampai mau semuanya itu tidak berharga lah, seperti itu kan sebuah kondisi mental yang kita tidak bisa mengendalikannya gitu kan. Itu kan juga apa namanya, solusinya, penenangnya adalah larinya kepada obat-obat antidepresan itu gitu kan. Nah, padahal kalau menilik ke belakang, dulu kan enggak ada zamannya Rasulullah itu obat-obat kimia jenis-jenis itu gitu kan. Bukan karena apa namanya, zamannya Rasulullah itu kuno ya, atau belum ada teknologi ilmu pengetahuan yang sampai pesat kemudian menemukan ganja dan lain sebagainya. Pohon ganja, pohon ganja itu banyak kan di Sumatera itu kan, berhektar-hektar gitu kan. Bukan karena itu sebetulnya, karena memang pada masanya Rasulullah sebetulnya ilmu pengetahuan itu sudah mulai ini ya, sudah mulai naik juga begitu ya. Bahkan dunia Islam itu pernah menjadi rujukan ya, rujukan keilmuan dunia. Kalau kita tahu Ibnu Sina, atau di dalam ilmu kedokteran itu namanya apa?
Avicenna
ya. Itu kan juga salah satu ilmuwan di bidang kedokteran yang lahir pada masa Islam gitu. Tapi tidak ada muncul apa namanya, obat anti depresan yang membahayakan atau merusak itu ya, semerusak itu. Kalau kita tahu mungkin apa ya, apa efek efek buruk yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkoba itu?
Efek buruk dari
penyalahgunaan narkoba itu narkoba. Apa misalnya? Merusak.
Merusak, benar. Nah, selain itu emang karena dia itu termasuk dalam zat-zat adiktif, akhirnya ketika dia satu kali aja mencoba, pasti itu akhirnya berdampak, akhirnya berdampak dia kecanduan. Makanya kalau misalnya orang tuh udah kecanduan narkoba, kalau dia akhirnya nggak mengkonsumsi, nah dia nanti akan sakau. Udah sering ya kita denger sakau ya. Karena dia kayak gimana caranya supaya dapet itu
terus
gitu. Sehingga orang-orang yang dia itu direhabilitasi, nah itu mati-matian itu untuk akhirnya
melawan
rasa sakaunya itu. Jadi karena kalau misalnya aku pernah ikut seminar atau apa ya waktu itu ya, nah itu dijelaskan orang-orang yang sakau itu istilahnya itu kayak seluruh badannya itu sakit semua, terus misalnya kukunya ini ya, nah kan ada 20 nih, nah itu kayak mau cepot semua, nah sampai segitu sakitnya sakau itu gitu. Sehingga kan kalau dari sini, kalau misalnya dia tuh sakau separah itu, maka gimana caranya supaya dapet narkoba lagi? Nah sehingga itu tuh kayak lingkaran setan gitu. Gimana gimana sampai akhirnya dia ya bisa tetap akhirnya mengkonsumsi itu gitu.
Oke. Berarti PR kita adalah menemukan antidepresan yang tidak menyakiti dan tidak apa namanya, tidak merusak manusia. Bahkan kan banyak ya orang yang sampai kehilangan nyawanya karena tadi menyalahgunakan narkoba itu tadi, ya kan? Kalau misalkan dia tidak terselamatkan lewat jalan rehabilitasi misalnya, kemudian dia tubuhnya kering kerontang, terus sakit, terus akhirnya dia tidak mampu bertahan dan akhirnya meninggal. Itu karena berarti di sini pengen tahu nih, gimana sih sebenarnya obat antidepresannya Rasulullah itu seperti apa gitu kan? Ya di tengah tadi kehidupannya Rasulullah itu juga sama kok seperti manusia-manusia yang lain gitu kan? Bahkan kayaknya seluruh penderitaan dan kepahitan manusia di dunia ini itu insya Allah Rasulullah merasakan itu gitu kan? Nah tapi gimana obat antidepresannya supaya ya ini ya tidak hanya misalnya menjauhi narkoba saja, tapi tidak ada apa obat lain untuk menghilangkan depresinya itu.
Iya nih kan, kalau misalnya tadi itu sedikit disinggung ya, gimana kesibukan Rasulullah tapi tetap stay calm gitu kan. Nah akhirnya kita ngelihat apa sih emang yang berbeda antara dulu kehidupannya Rasulullah dengan zaman sekarang. Padahal sebenarnya kita lebih maju teknologinya, terus kita juga misalnya kalau kata orang-orang kita tuh udah berkembang pemikirannya, kita lebih terbuka gitu-gitu. Nah, tapi ternyata semakin kesini kita juga semakin melihat bahwa degradasi moral tuh juga semakin meningkat gitu. Jadi kayak akhirnya katanya kita berkembang secara teknologi, tapi kok secara istilahnya kayak secara akhlaknya itu kok malah semakin menurun ya, kayak gitu. Nah akhirnya kita melihat gitu, kenapa sih kok bisa terjadi kemunduran seperti ini gitu. Kalau misalnya di dalam kitab nah jadi kalau misalnya di dalam kitab Mafahim yang dituliskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu itu kan dijelaskan bahwa kemunduran kaum muslimin itu ketika mereka sedikit demi sedikit meninggalkan Islam sebagai pandangan hidup mereka, yang akhirnya kita bisa ngelihat sekarang orang-orang itu ketika mereka menyelesaikan masalah yang terjadi di hidup mereka itu enggak lagi merujuk kepada bagaimana sih Islam itu menyelesaikan persoalan itu gitu. Emang di Islam ada tak konsep untuk akhirnya menyelesaikan masalah narkoba ini? Nah itu mereka enggak merujuk kepada bagaimana Islam menyelesaikannya, tapi akhirnya mereka mencari-cari sesuai dengan akal mereka sendiri gitu. Nah sehingga masalah-masalah yang terjadi itu nggak sampai menyelesaikan dengan solusi yang solutif, tapi akhirnya tambal sulam gitu. Ketika misalkan pakai solusi ini, ternyata tetap aja gitu.
Malah tambah masalah.
Malah tambah masalah gitu. Nah akhirnya di sini kita juga miris ya. Misalkan tadi akar masalahnya adalah karena manusia yang itu adalah ciptaannya Allah, makhluknya Allah, yang otomatis seharusnya dia juga diatur dengan aturannya Allah, tapi ternyata enggak melaksanakan itu. Nah akhirnya di sini kita bisa melihat bahwa perbedaan antara dulu Rasulullah kok bisa tetap anti depresi seperti itu dengan sekarang di mana depresi itu sangat menjamak gitu. Bahkan kalau misalnya kita ngelihat angka-angka bunuh diri itu, wah tinggi banget gitu. Riset-risetnya sangat banyak kayak gitu. Nah itu akhirnya terlihat perbedaannya di mana dulu Rasulullah ini menjadikan Al-Quran itu nggak hanya cuman didatengin atau cuman dibaca ketika pas stres aja, tapi akhirnya bagaimana caranya supaya selama kehidupan ini 24 jam ini itu tuh selalu bersandar terhadap syariat Islam. Gimana sih Al-Quran itu mensolusikan seluruh problematika kehidupan gitu. akhirnya di sini kalau misalnya di dalam Al-Qur'an sendiri itu kan dijelaskan ya, dalam salah satu ayat, ingatlah kepadaku maka itu akan membuatmu tenang. Nah, sehingga kalau orang-orang sekarang tuh kan memahami hanya ayat itu aja, yang akhirnya kayak ya udah, berarti kalau misalnya kita pengen tenang, ya udah kita mendekat ke Allah, kita baca Al-Qur'an. Tapi setelah dibaca, kembali ditaruh di rak, ya udah gitu kan. Enggak, akhirnya gimana sih supaya seluruh kehidupannya itu dia juga bisa merasa tenang gitu. Dia enjoy, dia tetap merasa Allah tuh deket sama dia. Nah, sehingga harusnya kita tuh juga berpikir gimana sih caranya supaya Islam itu menjadi pandangan hidup kita, supaya Islam itu menjadi landasan dalam setiap kita itu berbuat gitu.
Oke, okay, oke. Okay. Jadi intinya begini ya, mendekatkan diri kepada Al-Qur'an ya. Iya, memang mungkin butuh testimoni ya. Jadi memang orang-orang non-muslim sendiri itu kan juga banyak ya yang memberikan testimoni bahwa mereka itu merasa tenang ketika mereka mendengarkan azan, ketika mereka mendengarkan bacaan-bacaan apa namanya Al-Qur'an gitu ya. Tapi sebenarnya tidak cukup hanya sekedar itu, karena memang secara fitrah ya, ketika diperdengarkan kalimat-kalimat itu, kalimat-kalimatnya Allah itu pasti manusia itu akan mengalami ketenangan di dalam hatinya. Itu memang secara fitrah seperti itu ya, berarti gitu kan. Nah, tetapi memang tidak hanya mendekatkan seorang muslim itu tidak hanya harus mendekatkan secara fisik ya, maksudnya tidak hanya Al-Qur'an didekatkan kepada fisiknya dia, tidak hanya begitu, tetapi ya tadi, bagaimana berarti dalam seluruh kehidupan kita itu dekat dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan peraturan ya buat kita ya. Peraturan, petunjuk hidup, pedoman hidup. Jadi ibaratnya ketika kita mau ngapa-ngapain tuh kayak ngelihatnya ke Al-Qur'an gitu loh, biar kita enggak salah langkah. Biar kita enggak salah nyemplung terus kemudian bermasalah yang akhirnya malah menimbulkan kita tidak tenang itu tadi, kayak gitu. Nah, maka itu juga yang perlu ya kita soroti itu, bahwa dalam kehidupan kita hari ini tuh memang menjadikan Islam atau menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pengaturan di dalam kehidupan itu belum gitu ya, sehingga akhirnya gak heran kalau apa stresornya atau sumber stresnya itu buahnya dan gak hilang-hilang. Padahal kan tadi ketika mau menghilangkan depresinya ini, berarti kan harus dihilangkan sumber stresnya dulu gitu kan. Nah, sumber stresnya ya tadi dengan bagaimana menempatkan Al-Qur'an itu menjadi pengaturan di dalam kehidupan manusia, sehingga oke. Jadi PR-nya memang untuk menghilangkan sumber stresnya tadi, menghilangkan stresornya itu adalah dengan menjadikan Al-Qur'an itu pengaturan ya, atau ya tadi sesuatu atau alat untuk mengatur kehidupan kita gitu, sehingga nanti gak ada tuh ceritanya cuma gara-gara apa namanya
cuman gara-gara ditolak sama cewek,
iya,
akhirnya dia
bunuh diri misalnya, mogok kuliah misalnya atau apa gitu. Itu perkara yang terlalu receh ya gitu, ya, sampai bener-bener akhirnya menimbulkan stres berkepanjangan, atau misalnya perkara bullying gitu ya. Banyak manusia-manusia hari ini tuh yang kalau beberapa testimoninya orang-orang yang kena mental illness itu karena memang mendapat hujatan,
iya benar,
netizen maha benar. Hujatan netizen maha benar, sehingga ya memang secara fitrahnya manusia kalau dihujat itu pasti akan mengedaunkan mentalnya, kayak gitu kan. Nah, itu tidak terjadi lagi karena tidak ada tuh namanya kalau di dalam Islam itu berbicara yang menghina-menghina, menghujat-menghujat seperti itu tidak boleh, kayak gitu ya. Ada adabnya bagaimana berkomunikasi, bukan seperti kehidupan kita hari ini yang ya bebas, kamu mau ngomong apa kayak, mau menghujat siapa, kayak mau berkomentar bagaimana, kayak terserah. Dan orang yang dihujat, yang dikomentari pun juga bebas aja, mau bodo amat, kayak mau ngerespon lapor polisi, kayak mau ngerespon dihujat balik, kayak mau diviralkan di sosmed, kayak
bahkan
terserah
gak
aja,
hanya online gitu kan. Sih kak, jadi kayak di Malang ini juga beberapa kali kasus bullying ini naik karena misalkan yang dia dibully sampai akhirnya jarinya itu mau diamputasi ya. Terus juga ada juga yang dia itu perempuan yang mungkin dia memiliki kebutuhan khusus. Nah ini dibully sampai akhirnya main fisik sama 3 orang, padahal si 3 orang ini mereka notabenenya memang anak-anak yang aktif gitu. Jadi akhirnya kita ngelihat banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, dan untuk akhirnya mengatasinya itu nggak solutif gitu.
Nah itu ya, karena banyak ya di dalam kehidupan kita hari ini tuh ternyata yang salah pengaturan, sehingga akhirnya juga pengurusannya, salah cara mengurusnya, sehingga itu malah menjadikan tadi sumber stres, sumber depresi, dan potensial menyebabkan generasi-generasi depresi kalau di
ambiar.
Iya, dikit-dikit ambiar kayak gitu ya. Nah oke, sudah ya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung obrolan ya.
Yeah.
Mungkin Kak Salsa nih punya pesan-pesan atau punya seruan lah ya untuk menjaga diri supaya tadi nggak gampang ambiaran, nggak gampang stresan kayak gitu, nggak gampang depresian gitu, gimana nih Kak?
Jadi kalau misalnya tadi saya singgung, manusia itu sebenarnya dia adalah makhluk ciptaan Allah yang harusnya dia nurut sama Allah. Nah akhirnya gimana sih cara supaya nggak gampang stres? Itu sebenarnya balik lagi ke bagaimana dia menempatkan Islam itu sebagai pandangan hidupnya. Kalau misalnya dia itu benar-benar menjadikan Islam sebagai pandangan hidupnya, maka ketika dia itu ngelihat ada stresor itu tadi, kan kalau misalnya dalam dunia sekarang dengan tuntutan yang sangat banyak itu pasti kita semua dapat stresor itu kan. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Jadi bukan masalah akhirnya stresornya itu kayak gimana atau seberapa banyak stresornya, tapi bagaimana kita menyikapinya itu yang dilihat gitu kan. Jadi kalau misalnya saya pernah dengar ada quotes itu, kalau misalnya kita bertemu dengan masalah besar, coba bilang ke masalah besarnya, "Hai masalah besar, aku punya Allah yang maha besar." Jadi akhirnya memang kita kembali ke bagaimana Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan kita, sehingga gak cukup kita tuh kembali ke Al-Quran itu hanya untuk dibaca, hanya untuk dihafalkan aja, tapi juga untuk diterapkan. Itu sih kan
supaya tenangnya tuh bener-bener yang tenang, menenangkan gimana ya, lama, bertahan lama gitu, gak temporal-temporal
iya,
gitu ya. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang suatu zat yang membuat kecanduan atau edik, yang itu menjadi obat anti depresannya manusia hari ini. Nah ini semoga dengan setelah mendengarkan podcast ini, ediknya itu beralih ya.
Iya benar.
Ediknya itu beralih kepada mendekatkan diri kepada Al-Quran, mengkaji ilmunya Allah, ya kan. Kemudian akhirnya menjadi kecanduan untuk menenangkan diri di hadapan Allah ya, dengan tadi tunduk lah, sebagai manusia itu ya harusnya tunduknya itu kepada Allah. Oke,
okay. Edik di jalan yang benar.
Itu maksudnya, itu sama-sama ediknya ya,
iya,
tapi
benar.
Edik dengan sesuatu yang benar dan insya Allah berpahala. Oke, okay, teman-teman, insya Allah itu ya podcast saya dengan Kak Salsa. Tunggu podcast kita berikutnya, saya akan berbincang dengan siapa dan berbincang dengan bahasan apa. Mungkin teman-teman boleh kalau mau request ya, gimana ya caranya request ya, ada ininya
ruang enggak? Berbagi ini ada ini nggak sih, ada Instagramnya kan?
Oh ada ya, monggo silahkan.
Oh ya,
dicari di Instagram ya, @ruangberbagi_id.
Oke, okay.
Boleh di follow, nanti teman-teman boleh request-request di situ, bahas ini dong, mengundang isi ini si itu. Itu boleh sekali, oke? Sekian podcast saya, semoga bermanfaat dan ya teman-teman bisa mengambil manfaat dari obrolan kita ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah.